Aizvadīta konstruktīva tehniskā sanāksme, kurā bruķēts ceļš nākamajā un jau otrajai trīs pušu tikšanās reizē, tā Eiropas komisija nodēvējusi sanāksmes iznākumu ar Ukrainu un Krieviju par gāzes plūsmu, ko Krievija draud pārtraukt, norādot uz Ukrainas it kā nenomaksātajiem parādiem. Maskava uzstāja, ka Ukraina par Krievijas piegādāto gāzi šobrīd ir parādā vairāk nekā 3 miljārdus dolāru. Jaunās sarunas, kā norādījis Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs, varētu notikt jau trešdien, taču visas puses piemērotāko datumu vēl izvērtējot. Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Ginters Ettingers ar Ukrainas un Krievijas enerģētikas ministriem pirmoreiz tikās maija sākumā Varšavā, panākot vienošanos, ka Krievija nesamazinās gāzes eksporta apmēru, kamēr norisināsies sarunas. Savukārt Briselē viesojas Ukrainas valdības delegācija, kuru vada Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks. Abas puses ir parakstījušas vairākus jaunus sadarbības līgumus un viens no tiem par Eiropas komisijas atbalstu Ukrainas valsts veidošanā, kas nozīmē finansiālu palīdzību miljārdu eiro apmērā. Līgumu šodien svinīgi parakstīja Arsenijs Jaceņuks un Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
Ukraine can count on the European Union now and in the future.
Ukraina var paļauties uz Eiropas Savienību, gan tagad, gan arī nākotnē. Tas, ko mēs redzam Ukrainā, pirmkārt rada ļoti lielas bažas pašiem Ukrainas iedzīvotājiem, bet otrkārt ir arī lielākais izaicinājums Eiropas drošībai kopš Celsa priekškara un Berlīnas mūra krišanas. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi apstādināt spriedzes, kuru mēs esam vērojuši pēdējās nedēļās.
Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks savukārt pauda, ka Ukrainas nākamais solis tagad ir demokrātisks vēlēšanas un solī, ka jaunieceltā valsts līdera pirmā vizīte būs uz Briseli.
And we expect to have a new legitimate president. And any efforts to disrupt presidential elections in Ukraine will fail.
Mēs sagaidām jaunu leģitīmu ieceltu prezidentu, un nekviens mēģinājums izjaukt vēlēšanas Ukrainā izgāzīsies. Mēs augsti vērtējam Eiropas Savienības pūles nosūtīt uz Ukrainu novērotājus un nodrošināt iespēju iecelt jaunu valsts līderi brīvās un leģitīmās vēlēšanās.
Arī Ukraina pieņēmusi vairākus likumus pašmājās, lai tuvinātos Eiropas Savienībai. Deputāti atbalstījuši vairākus grozījumus likumos, kas pastiprina cīņu pret korupciju un nosaka lielāku kontroli par pilsoņu ieņēmumiem un pastiprina Budavāru. Šie likumi Ukrainā ir svarīgi, lai atvieglotu vīzu liberalizāciju ar Eiropas Savienību, un Ukrainas varas iestādes jau paziņojušas, ka cer uz bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību jau nākamgad. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.